skyde med regn og vind, der altså her ved middagstid tiltager til storm og stærk storm med vindstød af orkanstyrke. Temperaturer mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og jeg er direktør for Aarhus Festuge. Og jeg er ude at køre med Gitte Hørskov fra Kunsten i Aalborg. Måske Danmarks fremmeste kunstmuseum. Og det vil jeg gerne vide om, hvordan man driver sådan et kunstmuseum. Mm. Men det kan være, at du selv skal tale lidt mere om dig selv, Gitte.
Ja, jamen jeg er som sagt leder af Kunstmuseet i Aalborg. Det har været i 4 år nu. Og så tilbringer jeg jo rigtig meget tid på E45, fordi jeg bor i Aarhus, så jeg vi sidder her med en ny bil. Mm. Det er dejligt. Varme i sæderne er det hele. Og jeg kender jo også folk mig lidt, fordi jeg har også fornøjelsen af at sidde i din bestyrelse. Mm. I Festugens bestyrelse, det er utroligt spændende at være med i. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal snakke. Ja.
Men det gør jeg også. Nu har vi så for en gang skyld tid til at snakke på de bestyrelsesmøder. Det er jo, der bliver snakket om alt muligt andet også, kan man så sige. Ja. Men jeg kan godt tænke mig at høre om, hvorfor kører du egentlig så langt på arbejde, når du har din familie i Aarhus? Ødelægger du ikke? Hvad går du ud? Hvad sker der med din familie, når du sådan ligger og fræser frem og tilbage? Er det godt?
Det er sådan, det er blevet.
Ja, det er et dumt spørgsmål at spørge, om det er godt, men altså... Ja. Men det må gøre et eller andet ved den måde, du tænker dit liv på.
Ja, ja. Jamen jeg deler meget, meget mellem... kan man sige, på den måde deler jeg jo mig mellem to byer. Ja. Aalborg og Aarhus, som jo er arvefjender, når det gælder fodbold. Nu er jeg holder jeg med OB, så der...
Jeg er nødt til at sige, at jeg fik lige med godt. Jeg kommer for at blive højt.
men det gør jo, at jeg faktisk får nogle rigtig gode køreture. Ja. Den bruger jeg jo. Ja. Bruger jeg jo bare meget aktivt, taler meget telefon, og jeg ligesom bruger det også til at komme hjem. Ja. Altså...
Nu kan jeg måske sige det på en anden måde. Ja. Er det ikke meget at gøre for karrieren, når man sådan, sådan flytter sig så langt væk fra familieliv og sådan noget, alt muligt andet?
Jo, det er det nok.
Ja. Men du vil gerne karriere. Hvad betyder det for dig sådan også? Det kunne også være lidt sjovere. For jeg er totalt ambitiøs på, og det er du formodentlig også, ikke?
Jo, jeg er totalt ambitiøs. Ja. Men det er jo, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt, det jeg laver. Det er rigtig interessant. Så altså, jeg elsker virkelig mit arbejde. Det lyder fuldstændig. Ja. Men det gør jeg. Ja. Men det er klart, at det... Det har jo selvfølgelig også nogle ofre. Det har det. Ja. Det har det jo, men det tror jeg jo ikke er så unormalt. Altså, nej. Det er jo ikke...
Nej.
Jeg arbejder jo også altid sammen med folk, som virkelig går op i det, de laver. Ja. Altså kunstnere og museumsfolk og kulturfolk, som virkelig er passionerede omkring det, de laver. Og det betyder jo, at det oplever min familie også, jeg er, omkring at lægge energi i...
Det er vigtigt for dig.
Det er vigtigt for mig, at jeg er altid online, jeg er altid på, altså. Ja. Og det er fint, men derfor altså, er det også vigtigt for mig, at jeg har en familie, og jeg står ved den der fodboldbane og hujer i weekenden, ikke? Fordi, og det er det ikke bare for mig personligt, det er det også professionelt, fordi jeg mener, at det publikum, som kommer hos mig på museet, de står jo også og skal tage et valg. Skal vi gå i Silvan, eller skal vi gå på museum, eller skal vi gå i Zoologisk Have, eller hvad skal vi gøre? Ikke? Så det er igen den der med at få det hele individ ind i både mit eget liv, men også i den måde, jeg ser andre mennesker på.
Men du ser også i bestyrelse og alt muligt andet. Du er sådan rimelig, om dig. Samtidig med, at du så også har... Jeg læste et eller andet sted, du snakker om, at du elsker også, når du sidder ved din bil her, og du elsker også, når du kører på sko, der passer til din håndtaske og sådan noget. Er det sådan en del af, hvad er det der hele menneske for dig, at man kan alle de her ting?
Ja, jeg synes, det er vigtigt at være helt. Altså, og det er også
og
derfor...
Har du også tid til det?
Nej, ikke altid. Men jeg mener, at vi skal prøve sådan at hvile lidt mere i det, vi gør. Ja. Det må du også. Altså, du må også... du lige komme... hjem fra Mexico her i nat, ikke? Eller i går nat. Det betyder, at derfor må vi jo på en eller anden måde finde en eller anden form for balance omkring det. Det synes jeg da også, jeg hele tiden leder efter den der balance. Det tit så tipper den også, ikke? Ja. Men det er vigtigt for mig, at vi ikke bliver for enøjet. Altså, vi ikke bliver for... Altså, jeg er jo ikke bare et museumsmenneske. Nej. Jeg er jo også en alt muligt andet, og mor og alt. Altså, det er også en del af det at være... Det er også noget af det, jeg prøver at tage med ind i det, jeg gør.
Og det museum, det er også, at du har alle de andre ting med dig også, og sådan noget der.
Ja, ja, men der er nogle gange nogen, der kalder mig mor, når jeg arbejder med folk på museet. ikke mine kolleger, tror jeg. Ja. Men jeg havde en ekstern kurator, han kaldte mig bare mor, fordi så var det ligesom på plads, ikke? Så jo, altså jeg tror da, det er da også meget det, jeg kan se, det du gør, og når jeg ser på, hvad du har lavet tidligere, så har du jo hele tiden været sådan, altså, du har været Folmer, du har ikke været den Folmer, der var det, eller den, der var det, ikke? Altså det tror jeg da på, at nu taler man så meget om det i forhold til kvinder,
men lidt drille, om du har tid til det, fordi det vil jeg sige med, kvinder ikke får lov til at have tid, eller de giver sig ikke selv lov til at have tid til det, og have hele paletten, men det går du jo.
Ja, altså, jeg mener, altså, jeg kan godt klippe mine børns negle og smøre deres madpakker, ikke? Altså,
og så købe dyrkunst en dag efter, eller en time efter, og sådan noget.
Ja, og hvis jeg ikke kunne det, så ville jeg jo ikke være i stand til at leve både det ene eller det andet. Nej.
Men fortæl mig lige først, Aalborg, du bor jo også, hvad pokker ved du i Aalborg?
Jamen, det skal du ikke spørge mig så meget om. Jeg er jo fra Aalborg.
Ja, ja.
Jeg er jo født og opvokset i byen. Så personligt for mig er det jo ligesom at komme hjem. Ja. Men når det så er sagt, så det at være i en by, som i den grad vil kultur, og vil, det er sådan en virkelig en villet proces, at Aalborg er i gang med at transformere sig fra en klassisk arbejderby til en videns- og kulturby.
Ja.
Og det er enormt sjovt, altså at være med i den udvikling. Ja.
Altså man kan jo sige, når man først har flyttet fra en by til en større by, så flytter man jo gerne til en endnu større by bagefter, men du flytter så tilbage, og det forstår jeg godt, for jeg er også født og opvokset, og jeg bor der stadigvæk, så det er sådan helt med på. Men hvad er det for en transformation, Aalborg går igennem, og hvorfor sker det?
Jamen det sker, fordi man kan sige, Aalborg har været igennem en udvikling, hvor alle de store fabrikker er lukket.
Ja.
Det er ikke længere en industriby.
Nej.
Derimod så er der et universitet, som jo er voldsom vækst i Aalborg også. Og hvis man sådan skal gå lidt tilbage i historien, så kan man sige, at da museet blev bygget i 1972, der var det jo det eneste kulturtilbud overhovedet, der var i Aalborg på det nærmeste. Ja. Og det var jo en kæmpe ting. Det var Alvar Aalto, som vandt arkitektkonkurrencen, og man byggede det her store, flotte museum, og det kostede 21,8 millioner i 1972. Og til sammenligning kan man sige, at Kunstmuseet i Aarhus var blevet bygget 5 år før. Det kostede 6,8 millioner, tror jeg. Så det var virkelig en vild proces. Og det her kunstmuseum, det kom... Visionen bagved det var, at det skulle være sådan et kunstens kulturhus. Og den kan jeg meget godt lide. Ja. Det der med, at det var med udgangspunkt i kunsten, men der skulle ske mange ting omkring kunsten. Og der væltede jo 100.000 mennesker ind om året på det her museum. Ja. Og den... I mange, mange år var museet et af de få kulturtilbud, der var i Aalborg. Men nu er man jo, altså nu bygger man jo og laver projekter og laver nye institutioner, som virkelig sparker derudad.
Ja, ja. Altså der er Utrans arkitekthus deroppe, og hvad hedder det, nyteaterrum deroppe.
Ja, Nordkraft.
Nordkraft selvfølgelig, ja. Der sker en masse ting også. Men hvem er det, der fundet, at det er en god idé, og det er kunst og kultur, der skal afløse den gamle arbejderby?
Jamen, der er jo meget stærk politisk vilje bag.
Ja. Men hvorfor er det en god idé?
Det er en god idé, fordi kunst og kultur jo betyder noget i folks hverdag. Ja. Og det kan jeg meget godt lide, den der tanke om, at det ikke er noget, som er forbeholdt en lille eksklusiv elite.
Ja.
Men det er noget, som man faktisk ser som en del af hverdagen for rigtig mange borgere.
Ja.
Og jeg tror ikke, det handler ikke om, at man skal sådan sætte flueben ved kultur inden ved byrådsmødet og sige, det kan vi også. Ja. Altså, det kan det hurtigt blive til. Men her oplever jeg, at man faktisk tænker det som en integreret del af hverdagen.
Ja, hverdagen, ja. Og det er ikke fordi Aalborgsen skal... brande sig på, nu er vi en kulturby og sådan noget. Altså, det er nogle byer, de kører sig frem med det på den måde, men det bliver mere noget, som er i hverdagen så. Altså.
Ja, altså, nu sidder jeg jo ikke som politiker, nej. Så altså, man kan sige, der, jeg tror, der er rigtig mange, som også ser det som en branding. Ja. Men for os, der er kulturaktører, og vi har jo, altså, der bliver også lyttet til os. Ja. Aalborg har lige afleveret sin kulturpolitik, som er meget fokus på brugerinddragelse og på medborgerskab og på, at kultur skal være en del af hverdagen. Og man kan se det sådan helt fysisk, at den nye havnefront, man har anlagt ved Aalborg, hvor der både er Nordkraft ligger og Utzon Center og det nye Musikkens Hus åbner her næste år, der har man jo bygget ungdomsboliger. Helt nede ved havnen. Altså de bedste adresser i Aalborg, det er ungdomsboliger. Og det er fordi, det er der, de er, og de spiller... De spiller basketball nede ved havnen, og de bader i havnebadet, de ligger og tager sol om sommeren, fordi at det skal ikke være noget, man skal, men det ligesom skal folde den røde løber ud til. Nej, det er noget, man bare skal møde i hverdagen.
Det er super fint. Så hvad er så, har du så synes, har du nogle gode betingelser at drive kunst og kulturen og så i Aalborg, eller hvad? Eller, altså, så bliver det prioriteret også politisk, økonomisk?
Ja. Ja, både og. Altså, jeg får jo et tilskud fra Aalborg Kommune, og det udgør da sådan cirka en tredjedel af vores budget. Men vi står så foran en helt ny fase. Vi skal til at bygge hele museet om. Vi skal restaurere det og bygge til, og der er Aalborg Kommune kommet med en stor håndsrækning sammen med nogle store private fonde, som har finansieret hovedparten af det. Og det er jo også noget med, når nu er det A.P. Møller Fond, og det Obiske Familiefond og Sallings to fonde, som går ind med de private midler, det gør de jo også, fordi de kan se, at Aalborg Kommune er med, og de også kommer med et bidrag, og de er med til at give os en øget driftsbevilling. Ja. Og det der, det partnerskab, det er rigtig vigtigt for mig også, at sige, jamen jeg agerer i en by, som vil kultur, og som prioriterer kultur. Og det gør også, at private fonde, de også er med på den, ikke? Fordi de er med på den, at de også synes, de kan se, det er gangbart, og det er bæredygtigt.
Men sådan, det som jeg kan se, som jeg kan genkende til, som vi selv sidder og arbejder med, det er også det der, hvis man kan få det politiske system og erhvervssystemet til at arbejde med på, måske endda også uddannelsessystemet, universitet for eksempel i Aarhus eller universitet i Aalborg, så har man en god chance for at få nogle ting igennem omkring kunst og sådan noget, hvis man kan få de tre ting til at interessere sig for det også. Altså, vi bruger rigtig meget tid på at komme op med nogle gode idéer, som alle de her tre parter, eller alle fire parter kan gå ind for at arbejde med på. Ja. For så er der en større chance for, at ideen bliver realiseret. Ja. I stedet for bare, man får en eller anden kunstnerisk løsreven idé. Ja. Men hvis vi kan skabe forbindelse mellem erhvervsliv og politik, og måske endda også uddannelsessystemer med kunst som udgangspunkt, så synes vi, så opnår vi en hel masse ting.
Men er der vilje? Er der vilje til det i Aarhus? Det er jo en anden udvikling, den by har taget. Hvordan oplever du det?
Jeg synes, den er ved at komme nu, den vilje der. Det har været svært at knække nøden. Men jeg synes, nogle af de ting, vi har lavet omkring for eksempel arkitektur og bydannelse, altså byens rum, hvordan vi har arbejdet med byens rum, der kan man se, det er der rigtig mange, der har en interesse i, at der sker noget der. Mm. Og vi har gode arkitekter i år, så dem skal vi selvfølgelig bruge til et eller andet. Ja. Så når vi for eksempel laver en stor bypark inde i midten af byen, under festugen bare 10, eller en stor skov eller et eller andet, som arkitekter er med til at lave, så opdager alle folk, at der er noget væsentligt på spil her. Der er noget, borgerne gerne vil. Og så bliver det pludselig vigtigt at være en del af det, også med den udvikling, både for politik og erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og sådan noget. Ikke? Så jeg synes, der er ved at ske et lille bitte skred, men det er ikke så markant, sådan, som du taler om det.
Nej. Men har du ikke selv været med til at sætte skub i det? Fordi jeg oplever, at festugen under din ledelse har fået et mere bredt kulturbegreb. Ja. Det vil sige, der er også... Man har fokus på mad, man har fokus på arkitektur, man har fokus på, altså på ting, som måske ligger sådan uden for det traditionelle kulturbegreb.
Jo, og det er selvfølgelig sket. Vi ligger ved borgmesterens afdeling. Vi ligger ikke i kulturrådmandens afdeling. Vi ligger på borgmesterens afdeling, og der hører erhvervs... det er også erhvervspuljen, hører også til en under borgmesteren. Mm. Så hvis vi tager også afsæt i mange af de ting, som Aarhus selv mener, at de skal være rigtig gode til, eller er gode til at sætte sig på. Og det er blandt andet også fødevarer, arkitektur. Og så på den måde synes jeg også, det er naturligt, vi går ind og tænker i de baner, og så bare har en kunstnerisk tilgang til dem, så synes jeg, så harmonerer det fint med det, vi laver, synes jeg, fordi vi kan lave noget, der er væsentligt for befolkningen på den måde, eller for folk, der bor i byen, og for folk, der besøger den. Og vi kan lave noget, som man også let identificerer sig med. Ja. Det er en anden måde at tænke kunstnerisk på. Jeg ved godt, det ikke, men jeg tænker også hele tiden værk og alt muligt andet. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal sige det. Det kan godt være lidt bredt, men det er altid med kunst som udgangspunkt.
Ja.
Og en kunstnerisk tankegang som udgangspunkt. Og det er altid, jeg spørger altid kunstner om at lave det. Jeg mener ikke, altså det skal laves ordentligt, som man laver det. Det er sådan en bil her, vi sidder, ikke også? Det skal være kvalitet, ikke også?
Ja.
Ellers bliver det for ligegyldigt på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Og der synes jeg, måske fordi vi også går ind og bruger den lokale erhvervspolitik som afsæt, for den måde at tænke på, så er det måske lettere for både politiske system og erhvervslivet til at spille med på det.
Mm.
Så er der sket det år, så blev udnævnt til, hvad skal være europæisk kulturby i 2017. Det er jo også spændende, hvad det får af betydning. Ikke?
Ja. Men det er jo lidt paradoksalt, vi sidder og snakker om, altså, at kultur skal betyde noget. Altså, vi er jo, om ikke på den anden side, så er vi i hvert fald stadigvæk lidt i krise.
Ja.
Altså, der er krisetid. Og jeg sidder jo og oplever at Aalborg går ind og siger, okay, vi har krise, der bliver også arbejdet meget med erhvervspolitikken osv., og der er vækst i Aalborg som sådan. Men til gengæld er Nordjylland ved at blive affolket rigtig mange steder. Og så taler vi om det her. Nogle gange så kan jeg jo godt høre mig selv sidde og sige, at kultur er vigtig, og det er ikke flødeskum, det er rugbrødet i vores samfund. Det er meget fint, moster, men vi skal også lige have hverdagen til at køre.
Ja.
Og jeg tror nogle gange, vi skal sådan, det ved jeg ikke, altså, vi skal også, altså, vi kan hurtigt komme til at tale i floskler selv.
Ja, det er svimmel, men det er jo helt nemt at snakke i floskler. Det er jo klichéfabrik, når man begynder at snakke kultur, ikke også? Så det er selvfølgelig kommet op på den anden side af det. Jamen, jeg har jo sådan, at det er jo ikke, jeg er jo ikke kunstner. Min opgave er at præsentere kunsten og sørge for, at kunst bliver præsenteret på en relevant måde.
Mm.
Jeg synes jo, at hvis jeg kan bidrage til, at vi får et sjovere liv og et klogere liv, så og vi kan bruge kunsten til det. Det er sådan, og det handler for mig også om hverdag, hvad mit liv er i hverdagen, for eksempel. Ikke?
Ja.
Og hvad det er hele måde at tænke på. Jeg håber også på, at man kan eksportere den måde at tænke på, at andre synes, nå ja, så kan man da faktisk også godt gøre ting. Så altså, en del af ens hverdag, det er ens måde at trække vært på det hele taget. Den her. Så jeg tænker ikke, det er ikke sådan en festtale, man kommer med at sætte ovenpå det. Jeg synes også, at man skal holde hverdagen, altså, som den gode gamle Dan Turalius, han sagde. Ikke?
Ja.
Og det mener jeg også, at vi skal forsøge at bidrage til ved at gøre kunst til en del af vores hverdag.
Men det er måske også lidt polemisk, lidt nemmere at sige som feststuedirektør.
Ja, ja, ja.
Fordi der er, altså, en af opgaverne i feststuen er jo også, at det, Aarhus er på den anden ende i 11 dage, og du møder kultur i hverdagen. Ikke? Det er på byens pladser og rundt omkring. Er det nemmere, tror du, end at... Nu sidder jeg på et kunstmuseum, som sådan traditionelt er sådan en anden slags kulturinstitution. Eller hvordan oplever du det?
Altså, nogle gange er jeg misundelig på nogen, der har noget, der er der hele året.
Ja.
Fordi så man kan lave det længere stræk, sådan noget. Men omvendt, så er det også fantastisk, man har 11 dage, hvor alting skal kulminere. Og man skal næsten lave 13-taller hele tiden, efter den gamle karakterskala. Alt det, vi laver, det skal være så super fedt som overhovedet muligt.
Mm.
Det ligger også en udfordring, jeg synes, der kommer så mange.
Mikrofonholder er taget ud at køre sammen med direktør for Aarhus Festuge, Jens Folmer Jebsen, og museumsdirektør for kunsten i Aalborg, Gitte Ørskov.
Det der med at møde kultur i hverdagen, eller kunst, altså jeg vil hellere tale, at man møder kunst og så også, bliver det så til kultur.
Det
der kunne jeg jo sige, det er da meget nemt for dig at sige, fordi det er jo opgaven i festugen.
Ja.
Du skal jo ikke trække nogen ind, du skal jo have dem ud på gader og stræder og så videre.
Altså der er også, jeg skal jo også gerne sælge nogle billetter, kan man så sige. Så nej, altså det selvfølgelig er det lettere, fordi der kommer mange folk ind til byen, men det er også, så bliver det også hurtigt øvet til evnens holdeplads, fordi der er så mange, der har en forventning om, at skal ske ind i byen, når de kommer, osv. Så det gælder om at, jeg kunne se noget af det, du skriver, som du snakker meget om med øjenhøjde og sådan noget. Så det gælder som at ramme en eller anden øjenhøjde, når folk kommer for at opleve Aarhus, for eksempel. Så skal vi gerne gøre det på en måde, som man siger pænt goddag på en sjov og udfordrende måde, og ikke på en alt for konfronterende måde.
Ja.
Men jeg synes også, kunst skal være konfronterende.
Ja.
Men derfor kan man godt være venlig, selvom man er konfronterende, synes jeg.
Ja.
Der har jeg jo lært meget af Niels Hausgaard, han er jo meget utrolig venlig menneske, men han er også enormt konfronterende hele tiden. Ikke?
Det må man sige.
Ja. Men også venlig.
Det er et meget godt billede, Niels Hausgaard, som idealet for hvordan vi ser hvordan vi ser kunsten.
Ja.
Jeg tænker bare, at jeg synes også, jo ældre jeg bliver, jo mere bruger jeg også mig selv. Ja. Altså jeg bruger sådan, hvad holder jeg egentlig selv af? For man kan sige, jeg har jo den der meget specialiserede faglighed. Jeg er jo kunsthistoriker, og har læst 6 år ren kunsthistorie på universitetet. Og jeg tror, at de første par år, jeg arbejdede på Kunstmuseum, var jeg jo meget i kunsten. Altså, jeg så det helt ud fra min egen viden.
Ja.
Og var måske ikke i stand til på samme måde at komme ud over den, hvor jeg sådan i dag ser mig selv som kulturbruger også, ikke bare som en, der faciliterer kultur, men også en, der bruger kultur. Ja. Og hvad er det for nogle valg, jeg tager, når jeg skal eksempelvis opleve kunst med min familie?
Ja.
Altså, hvad er det for en... Altså, helt sådan det der med at have fokus på dagligdagen og hverdagen, og sige, vi sidder altså ikke hjemme og reciterer Rilke hver aften. Altså, vi smager madpakker og putter børn og ser Vild med Dans om fredagen, eller hvad man nu gør, ikke? Altså, hvordan gør vi det vedkommende for os selv?
Ja.
Jeg synes i hvert fald selv, jeg sådan, i mange år har jeg set mig selv som sådan splittet mellem to verdener. På den ene side, den der... ansat på et kunstmuseum, og sådan anden side den, der står nede på fodboldbanen og hujer.
Ja, okay.
Men hvor jeg synes egentlig, at nu bruger jeg sådan meget det der med, hvordan lever folk deres liv, og hvordan bruger vi så, eller hvordan gør vi så kunsten vedkommende i det der almindelige liv?
Altså, en ting, som jeg kan sige til, at du siger der, det er, at jeg tror ikke, jeg kunne finde på at præsentere noget festugen, som jeg ikke selv gad at gå ind og se.
Nej.
Jeg skal virkelig være en varm fortaler for det, og så derfor er jeg også nødt til at... Jeg er en varm fortaler for alle de ting, der sker, fordi jeg synes, de er rigtig fantastiske alle sammen. Og det tror jeg er helt nødvendigt, at man selv har total begejstring for det, man præsenterer. Jeg har min spillelse, den går på, at jeg ikke kan nå det hele, når der er festuge. Der er 100 arrangementer hver dag, ikke? Også, ikke? Og der er rigtig mange af dem, man skal prioritere det her. Ikke? Så det er helt enig med det. Sådan skal det være. Jeg har ikke nogen... mit liv har altid været med sådan et hele, kan man sige.
Ja.
Jeg har ikke haft problemer med at adskille ting. Jeg har også sådan... Jeg synes, jeg lige meget ved med at tale, men så kan man finde en øjenhøjde, jeg kan være i og sådan noget. Så det er ret fantastisk at være, så, at have den oplevelse af, at man ikke skal føle ens liv splittet. Men sådan har du det ikke mere?
Nej. Jeg synes nu begynder det at sådan give rigtig god mening. Men det er også derfor, jeg også glæder mig til, at vi skulle snakke sammen her i dag, fordi jeg tror for mig, at du kommer sådan et mærkeligt sted fra, ikke? Altså, du har jo lavet alt muligt. Og på den måde, at du har ikke sådan en specifik faglighed, som du binder det op på. Nu ved jeg ikke, om du bruger din universitetsuddannelse i den daglige dag, men det gør man vel et eller andet sted, ikke? Men jeg nogle gange tænker, jeg kunne godt tænke mig at komme ind for Folmers hjerne og tænke på, hvad pokker der sker der. Fordi du ser simpelthen verden på fra en helt anden vinkel, end jeg tror rigtig mange af os, der sidder på kulturinstitutionerne, som er sådan de der højt specialiserede fagligheder. Jeg skal sgu vide noget om kunsthistorien. Jeg har også en forpligtelse til at købe kunst ind, som holder de næste 200 år. Jeg skal kunne forholde mig til den historie, som jeg har studeret. Ja. Hvor den måde, som du tænker kultur på, jeg tænker, wow, det er mere krøllet på en eller anden måde. Kan man godt lide.
Men jeg tror, det er fordi, måske starter med, at man tænker, vil være fantastisk at præsentere, og hvorfor. Og så er man nødt til at finde ud af, hvorfor er det, man gør de her ting? For der er selvfølgelig en grund til, at man gør ting. Så tit så tror jeg også, noget bliver en efterrationalisering, eller ikke. Men man prøver at sætte på form, hvad er det egentlig, der sker her? Og så bliver måske anderledes sted, for det starter med, at man siger, nu skal jeg huske at gøre sådan og sådan og sådan. Nej, så gør man noget, og så finder man ud af, hvad var det så, vi gjorde?
Ja.
Jeg tror måske også lidt, det er sådan, at jeg bruger enormt meget tid at tænke over, hvorfor jeg gør, som jeg gør.
Ja. Men hvor kommer det fra, når du vælger at sige, nu skal vi have et mennesketårn bygget af en familie fra eller et landsby i Spanien. Eller hvad er din... Hvornår siger du, det er det, vi gør?
Altså, det starter altid med fascinationen. Jeg kan huske det der, for eksempel, vi havde 180 spanere, som du siger, på besøg, som lavede mennesketårn i op til 9 personer om på hinanden. Og det kan jeg huske, at jeg stod i Stockholm med 200 vis, og så åbnede den, så var der billeder af dem. Så dengang så jeg, at dem skal vi have.
Ja.
Fordi det var helt fantastisk. Men det er så også fordi, at udover man er fascineret af nogle folk, der gør sådan nogle mærkelige ting, er en hel landsby, der samler omkring det, ikke? Så er det også... så er det fordi, jeg synes, der er nogle væsentlige ting, vi skal diskutere i vores hverdag, som du siger. For eksempel noget, som lige præcis det handler for meget, meget om fællesskaber. Hvordan kan vi etablere fællesskaber, uden at gå ud over vores, hvad skal man sige, individualitet?
Mm.
Og det der oplevede, da hun turnerede og besøgte i Spanien, det går fint med dem. De har jo et kæmpe fællesskab, men de er også, de er også totale individer. Det er slagteren og lægen og den arbejdsløse og alle mulige, der er sammen omkring de her tårne. Ja. Og det vil sige, lige præcis det med at finde fællesskaber, hvor man stadigvæk kan være sig selv, det går jeg meget op i at lede efter, for eksempel. Så det for eksempel, fordi jeg synes, det er væsentligt, at vi er ved at affællesskabilisere det her samfund, hvis man kan sige det. Ja. Så hvordan skaber vi det her? Det synes jeg er sgu interessant.
Ja.
Så det er en fascination over, at der er nogen, der kommer med noget bud på det her, og det synes jeg er væsentligt at præsentere også.
Ja.
Om så, og fascinationen handler så også om, at man kan identificere sig med det, hvilket jeg synes er vigtigt.
Ja.
Og jeg tror, hvis jeg kan identificere med det, så er der også andre, der kender det. Det viste sig også med Spanien. Det var jo et kæmpe tillykstykke, ikke? Også fordi det er så vildt og så egnet, ikke?
Ja. Men du har det med at dumpe ind i de der ting, ikke? Altså, opsøger du dem, eller kom? Altså, det er jo... Eller, nu var der også de her, der spillede på de her container,
ja,
ikke?
Ja.
I dette års festuge. Og det er sådan ting, hvor os, der kommer sådan fra de mere etablerede kulturinstitutioner, ja, ja, kan man sige, vi tænker, hvor har han fundet det henne? Ja. Hvordan dukkede det op? Ja. Altså, det er som om, det bare ligesom passerer på din vej, de her mærkelige.
Jamen, det gør det også. Det er også, vi insisterer på at finde det og møde det og sådan noget, ikke?
Ja.
Hvor mange gange kørte den her tur om ugen?
Det gør jeg jo. Det gør jeg jo hver dag, hvis jeg ikke skal andet.
Og nu kører vi ind på den her grillbar her, og den har du tænkt på at køre ind på hver eneste gang, du kører forbi. Nu gør vi det så, fordi jeg er med.
Ja, det er sjældent, jeg holder ind. Jo, jeg holder ind og kører kaffe, jeg tanker op. Og den har sådan sine små kørevaner.
Ja.
Så er der kommet den her tank med 7-Eleven-kaffe. Den er god, stærk, bar.
Så går vi sgu ind og kigger på den.
Ja. Det er virkelig.
Det er et godt sted, du har fundet her.
Ja, det er virkelig. Jeg har ikke været herinde før.
Det er sådan noget med brugerinddragelse, når man skal have kaffe, det her.
Ja. Jeps. Så er den klar.
I må have en rigtig god vej.
Tak, lige måde.
Nå. Vi må se, om vi kan vågne op af den kaffe.
Ja.
Tak.
Jeg skal jo lige have hældt den op i min
kørekop. Kurs, ja.
Jeg fik den her kørekop af min far. Jeg sagde, at du skal have en ordentlig kørekop, når du skal køre.
Men det må jeg så sige, det er det så også.
Ja.
Nu ved jeg, hvad jeg skal ønske mig i julegave.
Ja. Ej, du har ikke brug for så meget.
Nej, jeg kører ikke næsten ikke mere.
Du hopper bare op på cyklen.
Ja. Okay. Det lyder godt.
Mikrofonholder har fået et lift til Aalborg i selskab med direktør for Aarhus Festuge, Jens Folmer Jebsen, og museumsdirektør for kunsten i Aalborg, Gitte Ørskov, der gennem samtalen i bilen kommer ind på, hvordan de på meget forskellige måder faciliterer kunst i dagens Danmark.
Der sker jo tit det, hvis jeg for eksempel taler med ambassader eller andre sådan lidt officielle ting, så har vi en rigtig dygtig fløjtespiller, han kan spille bak og sådan noget, ikke?
Ja.
Jamen, dem har vi 55 af, og jeg kunne fat i ved at knipse med fingre, hvis der er dygtig til at spille bak på fløjt, måske med mindre det er en enkelt verdensstjerne. Det er det jo sjældent, det er bare en, der er dygtig til det, som de gerne vil vise frem, så vi kan også spille bak i Mexico for eksempel, ikke?
Ja.
Så blev ved med at insistere på, at jeg vil have noget, der er radikalt, og som kan passe til vores tema også, selvfølgelig.
Ja.
Og så sidst, så dukker der noget op, som hvis man behøver med at grave længe nok, så dukker der nogen op, der har bygget verdens største strengeinstrument, som er 10 containere, og som skal 21 mand til at spille på, ikke også?
Ja.
Og så tænker jeg bare, hvem ellers kan finde på at præsentere sådan noget? Jeg synes næsten, vi har en forpligtelse til at vise sådan noget, fordi der er ikke andre, der kan finde på at gøre det.
Nej.
I Danmark, tror jeg.
Nej.
Og det er jeg også godt tilfreds med, fordi vi har sat os nogle mål om, vi gerne vil prøve at være enestående, altså når man ikke ser andre steder. Så der skal vi ikke have en bakfløjtespiller, for han er 100 andre steder også, ikke?
Ja.
Og vi vil også gerne prøve at være lidt på forkant, prøve at lave noget, der er anderledes, noget, der er i gang med at udvikle sig.
Ja.
Altså det er jo sådan set, altså også det er de ting, som vi prøver at styre efter, der ligesom er nogle værdier, det vi laver. Og det er også sådan, jeg måler vores kvalitet på, det er, om vi lever op til de værdier, vi selv har sat os selv.
Mm.
Så derfor har jeg haft forbandet pligt til at finde nogle ting, der kan leve op til de værdier, vi har.
Ja.
Og hvis ikke jeg finder selv, så sætter jeg selv noget i gang. Jeg sætter nogle mennesker sammen, der kan et eller andet.
Ja.
Og det samme for eksempel, når vi siger arkitektur, så er det også med, så laver vi en bypark, men det er også en måde på at forsøge på at skabe, etablere fællesskaber.
Ja.
Vi laver en kæmpe stor park ind midt i byen, eller en stor skov.
Ja.
det ved jeg ikke. Jeg synes, at det er fedt at bruge kunsten og de muligheder, man har til at prøve at besvare nogle af de store udfordringer, der er i tiden.
Ja.
Og stille spørgsmålstegn ved dem og sige, hvad nu hvis?
Ja.
Hvad nu hvis det så sådan her ud? Eller hvad nu hvis det sådan? Det synes jeg er kunstens opgave også at sige det.
Ja.
Og det er vel også de værker, du køber ind. De skal jo også stille spørgsmål, ikke?
Jo, jeg synes jo, den der fællesskabstanke er også en, som vi på museerne bliver mere og mere opmærksom på, ja, som et vigtigt parameter. Jeg tror, i mange år har det været sådan, man så sådan kulturbrugeren som en ensom sjæl.
Ja.
Og jeg siger, især billedkunsten har, og litteraturen også, altså har den der med, at det er noget, man oplever alene.
Ja.
Altså, der er sådan en privilegeret beskuer til et kunstværk, som står der og bare, ja, skal ænse det selv.
Ja.
Men der synes jeg, vi har nogle kunstnere, som har gjort os opmærksom på og hjulpet os til at se det som en mere kompleks helhed. Sådan en som Olafur Eliasson, ja, eksempelvis. Han lavede det her Weather Project på Tate,
ja,
i London i 2003, ja, hvor han lavede en kæmpestor sol inde i turbinehallen på Tate. Og så det var et fantastisk værk i sig selv, sådan meget installatorisk værk, ja, ja, hvor der udspillede sig et kæmpe fællesskab omkring det. Altså folk begyndte at opføre sig på en ny måde ind i den her installation. Og Olafur, han gjorde så det, han tog, altså folk skulle sådan, han lod dem være opmærksom på, hvordan var vejret udenfor, inden de gik ind. Han solgte sådan en paraplyer, som skiftede farve, når man gik ud i, og det regnede, ja, på den. Altså ligesom prøv at se, men du er ikke sådan et privilegeret subjekt.
Nej.
Som møder et kunstværk. Du kommer ind ad en dør, og måske har det regnet, og måske har du skændtes med, ja, med din kone, inden, ja, du skal ind. Altså, ja. Ja. Altså, det er også den måde, som vi oplever kunst på, er også defineret af alt muligt, ja, ja, andet. Og det bruger vi i hvert fald meget hos os. Altså, vi tænker, jamen, den der privilegerede beskuer findes ikke.
Nej.
Og det var en ideal beskuer, ja, en ideal, ja, publikum, så var engang. I stedet for skal vi som museum, der skal vi være med til at understøtte nogle kunstoplevelser, hvor man også godt må snakke og have det, ja, sjovt, og, ja, man må bevæge sig, man må bruge sin krop. Og, ja, vi havde sådan et projekt på et tidspunkt, der hed Mit Museum, hvor vi bad folk om at sige, hvad er et museum for dem?
Ja.
Vi skulle nok definere kunsten derinde, ja, men hvordan vil de gerne gå på museum?
Ja.
Og nogle sagde, mere krop og mere bevægelse. Men så lavede vi gymnastik inde i udstillingen. Så, ja, kunne man, ja, kigge på kunst, mens man, ja, lavede gymnastik. Ja, ja, den er meget, ja, bedre, end at kigge, ja, på sådan en grim, en grim reklame, ja, eller sådan noget, ja, ja, som man gør i et fitnesscenter. Hvordan, hvordan kan du se? Vi havde også en anden installation af Tomás Saraceno, en argentinsk kunstner, hvor vi lavede en kæmpe hoppe, eller han lavede, hans værk var sådan en kæmpe gennemsigtig hoppepude i 15 meters højde i et rum, hvor man kravlede rundt ovenpå, og det var jo en oplevelse, som var, ja, for nogle var skræmmende, for, ja, andre var sjov. Det er også en måde at opleve kunst på, ja, på kunstmuseum, ja, på.
Jamen, der er ikke nogen tvivl om det der med den personlige dannelse. Det er altså knyttet til personlig dannelse og læse et værk, eller se et værk, eller læse en bog, eller et eller andet, så man skulle danne sig selv.
Ja.
Men man kan godt være med til at danne en by også, jo, for eksempel, eller danne flere mennesker på en gang, kan man sige. Ja, det kan være en større oplevelse. Men jeg synes, det her, det rejser også nogle spørgsmål om, altså, jeg er glad for, at du siger, at du nok skal sørge for, at værkerne er der.
Ja.
Men fordi man kan jo ikke demokratisere kunst, eller hvad? Eller hvad er demokrati og kunst? Hvordan hænger de ting sammen?
Ja. den er jo svær.
Ja.
Fordi den skabende kunstner er jo den skabende kunstner. Ja. Og jeg får selv sådan, alle mine alarmklokker begynder at ringe, hvis kunst skal kunne noget, ja, bestemt.
Ja. Ja.
Fordi det er jo sådan set kunstneren, der definerer, hvad han, hun vil med sit værk.
Ja.
Enig. Uanset hvilken slags værk det er. Det synes jeg egentlig, det er en privilegeret, eller ikke en privilegeret, det er en rolle, som vi ikke skal ind og pille ved, sådan nogen, mm, som dig og mig. Mm, mm. Men det vi så skal gøre, det er, at vi skal skabe nogle gode rammer for, ja, det. Og vi skal, jeg ved rigtig meget om publikum.
Ja.
Og en kunstner ved rigtig meget om sit værk.
Ja.
Og derfor plejer det også at være enormt givende og interessant at tale sammen om, ja, hvordan kan vi skabe de bedste rammer for at opleve det her, ja, værk? Hvordan kan vi, altså vi vil gerne have det, gøre det til en god oplevelse at gå på kunstmuseum. Ikke nødvendigvis en lalleglad oplevelse. Ja. Der må også gerne stilles eksistentielle spørgsmål.
Ja.
Man må også gerne blive berørt.
Ja,
konfronteret.
Ja.
Men vi vil gerne, at det skal være en god oplevelse. Ja. Det skal være en oplevelse i øjenhøjde.
Ja.
Så man kan sige, vi har som i vores roller, som de her kulturledere, ja, ja, jamen der skal vi jo sørge for, det, der har vi en demokratisk opgave.
Ja.
Men kunstneren har ikke.
Nej, det er helt enig med dig i.
Ja.
Men det er blevet tit forvekslet, ikke også, ikke? At der skal være... Der skal være borgerinddragelse i alting, ikke også, ikke? Eller brugerinddragelse i alting. Og nogle gange synes jeg også, det går lidt for vidt med alt det der brugerinddragelse.
Ja.
Fordi nogle gange synes jeg også, man godt kan stille nogle krav til brugeren også, for eksempel. Ikke? Men altså, man kan næppe forestille sig, at Picasso, han har stoppet op midt i Guernica, og spurgt folk sådan med håndsoprækning, om de synes, det skal mere grønt i den, eller sådan noget. Så derfor så selvfølgelig, det er klart, det er vores opgave at sørge for, at der er en demokratisk adgang til det, og det giver en form for demokratisk mening, eller hvis det frem på en måde, hvor det giver en form for demokratisk mening. Ikke?
Ja.
Men det er et helvede spørgsmål. Ligesom, det er et andet spørgsmål, det er også kvalitet, ikke? Hvad er kvalitet i kunst? Det synes jeg også. Hvad gør du der? Hvad tænker du? Du har din viden fra din faglige viden omkring, men det er vel også en bestemt måde at tænke kvalitet på, du er opdraget med. Eller,
helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og der er jo, altså, hver gang vi taler om kvalitet, så taler vi også om tvivl.
Ja,
ikke?
Ja.
Fordi det er jo aldrig stålsat, hvad der er kvalitet. Jeg havde en tjeneste på et tidspunkt, hvor jeg sad i et af kunstrådets udvalg og skulle fordele nogle midler. Og der diskuterer man jo meget, jamen, hvad vurderer man ud fra kunstnerens CV? Er det et kvalitetsstempel, man har udstillet der og der? Eller hvordan definerer vi det? Er det kvalitet, hvis det lægger sig ind i en historisk tradition for en særlig måde at male på, eller lave skulptur på, eller hvad det nu kan være? Så der er jo altid, altså det er også meget vigtigt for mig at sige, at jeg bruger min faglighed, men jeg er jo aldrig sådan stålsat omkring, det her det er fanden galt med kvalitet, og sådan er det bare, fordi det har jeg sagt.
Ja.
Altså, det er også noget med, at værkerne også skal ligesom prøve at leve, og man, altså, på den måde er der jo en, kan man sige, en brugerinddragelse, som ikke handler om at producere værket, eller skabe værket, men handler om, hvordan værket bliver modtaget. Ja. Og det synes jeg er jo spændende at se på, hvordan lever det, hvordan lever det, når det sådan kommer ud i verden, som det jo gør, når det er hos os.
Du skal jo købe et dyrt maleri måske, eller du har forpligtet til at købe ind til museet.
Ja.
Og så, du kan ikke låne billeder, der har lavet hænge, og se, publikum kan lide det, eller have det 5 år for at se, om det nu holder kvaliteten. Så du er nødt til at stole på, at det er kvaliteten, når du køber det.
Ja. Og det synes jeg også, jeg kan, men jeg har måske også lidt svært ved at sætte ord på det, ikke? Fordi det er også noget med, at sådan er det jo inden for alle fagligheder. Ja. Jeg har jo set sindssygt meget kunst.
Ja.
Både historisk kunst og samtidskunst, og sørge for at se meget kunst. Fordi så begynder jeg også at kunne se noget i det.
Ja.
Og i det øjeblik, jeg siger det her, så synes jeg også, det lyder så tilpas, altså, jeg prøvede mig egentlig ikke om at sige det.
Nej, men det er selvfølgelig, jeg håber sandelig, at du er... jeg synes, at du skal lyde overlegen, for du har jo viden, og du har alt muligt andet. Og det skal jeg bare være glad for, at der nogen, der gider tilegne sig den viden, for at kunne formidle noget videre til mig, kan man sige. Så det skulle ikke... Det er kun det fedt, der er nogen, der er rigtig dygtig til et eller andet, og ved noget om noget. Men noget andet, jeg også har tænkt over nogle gange, det er også, at nogle gange så er det også, hvilken kontekst kunsten indgår i, om man oplever det som kvalitet eller ej.
Ja.
Jeg synes for eksempel noget, der er sjovt, det er, at vi har for eksempel i Aarhus, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal mene om, men vi har jo det her springvand, som står nede foran domkirken, som alle folk af en eller anden grund er blevet sure på.
Ja.
På trods af, de faktisk selv demokratisk har valgt, at de vil have det.
Ja.
For der var et værk af Hein Heinesen, som byen blev tilbudt, og det blev folk skide sure over. Og så var der en konkurrence, og hvem det så skulle være, og så stemte folk så på det her springvand.
Ja.
Og nu er de skide sure på det her, en eller anden grund. Det kan så i hvert fald være et godt eksempel på, at bare fordi det er demokratisk, så behøver det ikke være kvalitet. Men noget, som jeg så oplevede som sjovt, det var, at vi lavede så på et tidspunkt en skov nede omkring foran kirken, hvor det her springvand indgik ind i en skov.
Mm.
Og pludselig så før vi var færdige, så kravlede folk over hegnen for at blive fotograferet, tage brudebilleder sammen med springvand og alt muligt andet. Så lige pludselig havde det en anden kvalitet, fordi det kom ind i en anden kontekst.
Ja.
Det synes jeg også er sjovt, ikke? Du må jo også tænke over nogle gange, over, hvordan du hænger billeder op, eller nu har du springvand i Jeppe Hein også, for eksempel.
Ja.
Ikke? Hvorfor har du egentlig det? Hvad er kvalitet med det? Altså, du må tænke over, hvordan...
Ja. Ja. Jo, men jeg tror jo også... Selvfølgelig bruger jeg jo min faglighed, og selvfølgelig kan jeg også se nogle ting, fordi det er jo det min opgave er. Altså... Men jeg bruger også meget min egen begejstring for ting.
Ja.
Altså, jeg bruger også det, at jeg selv bliver berørt. Og det er meget vigtigt for mig, når jeg er ude at se på kunst, at jeg stadigvæk har mig selv med. Jeg kan hurtigt komme ud i sådan en næsten for professionel tilgang til kunst, hvor jeg udelukkende ser på sådan en metareflektion hele tiden. Hvad skal det her, og hvordan er det hængt op, og så videre. Men man vil jo også prøve at sige, hvad er egentlig det, der rører mig?
Ja.
Og det bruger jeg rigtig meget. Ja. Nu det her værk, Jeppe Hein, vi har fået ved vores skulpturpark, er jo et værk, som har haft enormt stor betydning for os som, som museum, fordi det er sådan et springvand, der står og ændrer form hele tiden, og så kan man løbe ind og ud af det. Og det er enormt smukt. Altså, det står simpelthen så fint i vores park. Ja. Altså, det er sådan, det spiller super fint sammen med Alvar Aaltos bygning. Og samtidig så appellerer det til leg, fællesskab. Ja.
Der er en umiddelbar fascination.
Ja, når man snakker sammen, når man, man har det sjovt. Ja. Så er der andre værker, som man måske ikke har det så sjovt sammen med, men hvor man bliver berørt på en anden måde. Ja. Og det skal ligesom gå, det skal gå ind hos folk. Ja. Hvis det bare er noget, de ser for sådan at få bekræftet deres almene dannelse, ikke? Altså lidt, eller den der Mona Lisa på Louvre, den skal man lige se. Og så går vi videre, ikke? Nu synes jeg, det er et fantastisk værk, men hvor man glemmer at se værket, hvor man egentlig kun ser det for at kunne sige, at jeg har gjort det, Det er sådan, det er for mig at se noget af det, jeg virkelig kæmper imod i mit arbejde.
Det er meget sjovt. Nu bor jeg jo sammen med en kvinde, som går meget op i mad og den slags ting. Og der er forskellige ingredienser, der skal indgå i en måltid, før at det ligesom har en ordentlig kvalitet. Det skal være salt og bitter og umami og sødt og alt muligt. Og det tænker jeg også, den måde, jeg begynder at tænke rigtig meget på, så der er forskellige ingredienser. Og også du siger, at du skal have noget, jeg behager som appellerer til noget leg og godt humør, og man må gerne grine, også selvom det er kunst og sådan noget. Det er sjovt. Og så er nogle ting, der er alvorlige. Der er forskellige ting, man skal igennem, synes jeg, sådan for man oplever måske et museum som noget helstøbt, eller et værk som noget helstøbt. Der skal være forskellige ingredienser i, for at man kan definere en form for kvalitet. Nu har jeg for eksempel lige været i Mexico og set en masse dans, og det slog mig, at jeg kom til at snakke med min amerikanske sidemand om det. Må man ikke grine, når man ser dans? Det virker som om, at der mangler krydderi i, for eksempel. Det er virkelig alvorligt, de ting, vi så derovre, ikke? Ja. Og der kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle flere sådan smagssenser i, eller hvad man skal sige, sådan for at man oplever det som et helt værk. Men jeg hørte lidt det, du også har gang i, på en måde, du snakker om noget med, der her er noget, der, hvor man har det sjovt, og man leger tilgang til noget, og her der bliver stillet nogle andre mere alvorlige spørgsmål, og så videre, så videre, ikke? Ja.
Jamen, sådan et værk som Kienholz, en kunstner, der kom med Kienholz, som Luciana udstillede her for sidste år, tror jeg, det var. Ja. Og han har et fantastisk værk nede i Venedig, som jo er altså virkelig tungt og betydningsladet. Ja. Og alvorligt og stærkt. Ja. Og der synes jeg egentlig, der kan jeg godt leve. Det behøver ikke at rumme det hele.
Nej.
Så jeg er sådan set enig med dig i, at det er et meget godt billede, det der med de der forskellige smagsstanser, der skal til for, at det er ordentligt. Jeg tror bare ikke, at det hele skal være i et værk. Altså, det skal der skal man sige, det nogen går jo meget ud af en tangent, ikke? Nu kører vi på E45, hvis vi kører sydpå, hvor vi kørte ned til Horsens og havde set Christian Lemmers udstillinger. Der er ikke meget sjov over Christian Lemmers, men han er en fantastisk kunstner. Alligevel fordi han går til det med en, altså med en det er liv og død. Det er liv og død, det her, ikke?
Og det... Men det er næsten også grotesk, at man er nødt til at smile lidt en gang imellem, synes jeg faktisk, ikke også?
Ja.
Så jeg ved godt, at der skal også være plads til patos og alt muligt andet.
Ja.
Men så noget andet, for eksempel, som jo også noget, der tit kan lokke folk i byen, det er, eller som man bruger som middel, det er sådan det sentimentale. Hvordan har du det med det? Nu spørger jeg lidt, for nu begynder vi så nærmest lidt omkring det der mellem, hvad skal man sige, kvalitet og marked og alt muligt andet, og hvordan vi får økonomien til at hænge sammen og alt sådan noget. Der er jo en knap, man kan trykke på, hvis man gerne vil have mange folk til et eller andet, ikke? Det er tit det sentimentale.
Ja, men jeg tror faktisk ikke på, at man kan trykke det frem. Det bliver ofte spurgt, kan du ikke bare lige lave en blockbuster? Blockbuster og så videre. Og det, der er ikke en opskrift på, hvad du gør.
Nej.
Og jeg, selv arbejder jeg jo på en helt anden måde. Altså, jeg arbejder på en måde, hvor der altid skal være noget at komme efter på museet på alle tidspunkter af året, på alle tidspunkter af, ligesom, af døgnet.
Så du ved, når der er noget at komme efter?
Til mange forskellige også målgrupper. Ja. Det tror jeg heller ikke, man skal være bange for at tale om målgrupper. Mm. Det synes jeg, det skal en kunstner ikke gøre, men det kan vi godt gøre.
Ja.
Og det der med at sige, nu skal vi lave en blockbuster. Jo, altså, vi kan godt lave en Van Gogh-udstilling, så skal vi bare lige bruge 4 års budget på det, og så i øvrigt have lov til det. Ikke? Men det er kun gang. Der er måske 5 kunstnere i verden, du kan lave sådan en blockbuster-udstilling. Og ellers så handler det om den gode idé, at få den båret igennem, og få en kunstner, som lige pludselig rammer noget, Om det er det sentimentale, det ved jeg. Det ved jeg ikke helt, om det er inden for min verden. Jeg tror måske, at der er nogen. Sådan et sted som Skagens Museum er jo meget besøgt. Altså, sådan en som Krøyer har jo spiller en stor rolle. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker kommer der, fordi der er forbundet en vis sentimentalitet eller længsel efter den tid. Men det er sådan set helt okay for mig, fordi jeg synes, at Krøyer er en fantastisk maler. Så altså, det er helt okay. Altså, jeg tror måske, den er lidt... Den er lidt svær, den der med det sentimentale om. Det, jeg synes også, det er fint nok. Altså, det er fint nok at have lidt det, som en ingrediens, at der er en sentimentalitet i gryden. Bare det ikke bliver den, der dominerer, fordi så får du en hul og en hul kunstoplevelse.
Men det er jo det, altså det var sådan noget, jeg er totalt angst for, det er at gå tilbage i tiden, hvad skal man sige, at det ikke er... Når man arbejder med kunsten, som vi gør, så i hvert fald ikke, så mener vi, at vi skal være fremadrettet hele tiden også. Det kan godt være, at vi har historien med os og alt muligt andet.
Ja.
Men man skal kigge fremad, man skal ikke kigge tilbage, synes jeg.
Men nu spillede John Cale jo til festugen i år, ikke?
Ja.
Det var vel også. Altså, nu var jeg der, og jeg så jo rundt. Ja. Mange af dem var på samme alder som John Cale, og de kom der også ind, fordi det var forbundet med en vis sentimentalitet, måske?
Ja, men altså, jeg beder ham ikke om at spille de gamle numre. Jeg beder ham om at spille noget andet, noget nyt og radikalt, så det peger fremad.
Ja.
Så dem, der kom for at skulle høre ham spille et eller andet gammelt, de blev jo så i hvert fald skuffet, kan man sige.
Ja.
Men der er ingen tvivl om, at jeg kunne sikkert få flere folk til at indløse billet, hvis jeg kunne garantere for, at han spillede alle de gamle numre for Velvet Underground. Ikke?
Ja.
Så blev det måske lidt sentimentalt. Jeg mener også, at kunstneren selv skal vælge, hvad det er, han mener. Altså... Jeg vælger ham, fordi han er villig til at sætte sig selv på spil.
Ja.
Ved at prøve noget helt andet, gøre noget helt andet, end han har gjort før.
Ja.
Hvis han bare vælger at gøre det sikre, så er det uinteressant for mig at præsentere ham.
Mm.
Det er lidt sentimentalt. Ja, lige præcis. Så var det ikke den der, det du også selv snakker om hele tiden, det man skal lige mærke sig selv, og man har begejstring og alt muligt andet. Og hvis ikke kunstneren selv har begejstring for at lave det, så er det lige meget. Altså jeg vil sige, der er faktisk... Begejstring, den kan overvinde rigtig mange ting.
Ja.
Også nogle, hvad skal man sige, fejl og sådan noget, ikke?
Ja.
Det synes jeg er fantastisk.
Ja.
Altså, vi tæller os også tit den luksus at få kunstnere til at komme og lave noget, som de ikke normalt laver.
Mm.
Og beder dem om at gøre noget andet. Det kræver selvfølgelig først, at vi har etableret en troværdighed. Vi bruger rigtig mange år på at etablere en eller anden form for troværdighed. Du kan trygt komme her og prøve noget andet.
Ja.
Og vi sørger også for, at tingene fungerer.
Ja.
Så ikke kun, men de bor ordentligt, de får en ordentlig spise, at de har tid til at have de prøver, de nu gerne vil have, og sådan noget, før de føler sig sikre i at prøve den nye.
Mm.
Og det betyder også, at de kommer igen, og de gerne vil. Fordi jeg tror, at de fleste kunstnere, de vil gerne eksperimentere, men de vil gerne føle sig trygge, inden de eksperimenterer, fordi man bliver også eksponeret helt vildt meget, hvis man stilles op og optræder med noget, som, hvor man er usikker på det.
Ja.
Så det gælder om at skabe den der, der skal være en eller anden form for lyst til at gøre det, og så vide, der er trygge rammer til at kunne prøve det ting.
Ja.
Det er selvfølgelig lidt noget andet, fordi du arbejder mere med ting, der er færdige, man tager værket, og eller hvad man nu gør med det.
Nej, vi producerer faktisk også rigtig mange ting i samarbejde med kunstnere. Og det, altså, på den måde er det også en diskussion, jeg har med mine kolleger og med mig selv og med de kunstnere, jeg arbejder med, ikke? Fordi vi skal også eksperimentere.
Ja.
Og jeg kan nogle gange blive sådan, altså, jeg synes måske, at Danmark er et utroligt lille land, og vi har sådan en forestilling om, hvordan man bør gøre tingene.
Ja.
Og jeg holder meget af, at der bliver eksperimenteret. Ja. Jeg holder virkelig, virkelig. Altså, hvis der ikke bliver eksperimenteret, så går vi døde.
Ja.
Men der skal ikke eksperimenteres, altså, der skal ikke eksperimenteres så meget, at altså, noget af det, der sådan kan få mit pisse lidt i kog, det er, når jeg ser nogen, der har haft den her rigtig, rigtig gode idé, men de kunne bare ikke lige finde ud af at realisere den. Ikke? Og så møder man et værk, som ikke sådan er helt forløst, men ideen var god, ikke?
Så
derfor skal der bare eksperimenteres, og vi skal ture det, og vi skal ikke være bange for, at en gang imellem, vi laver også noget, hvor anmelderne siger, ej, hvad er det gang i, ikke? Og det sådan skal det være. Altså, vi skal også prøve nogle ting af, som sådan en gammel kulturinstitution. Det skal vi turde gøre.
Men altså, der vil jeg sige, det er jo helt enig med det, men altså, idéer, de er enormt nemme at få. Desværre det er at få dem realiseret på en frugtbar og brugbar måde.
Ja, ja.
Og derfor spørger man også, det er også, at man spørger de bedste, om de vil være med til det.
Ja.
For så er der en god chance for, at det bliver til et eller andet. Ja. Men det er sjovt, at du siger det med at eksperimentere, fordi museet var vel dybest set også et eksperiment, der blev bygget i Aalborg.
Ja, det var det.
Og der var sikkert også nogen, der var sure over det. Sådan, hvad skal vi med sådan et sådan stort hvidt marmorpalads der, ikke?
Jo, det var... Det er sådan, vi havde 40 års jubilæum her for et par år siden, ja. Så vi har sådan været tilbage i historien, ja. Uden at være sentimentale, ja. Vil jeg så beskynde mig at sige. For at finde ud af, hvad det egentlig var, der skete dengang. Og det var jo... konkurrencen blev udskrevet i 57, og åbnede først i 72, det tog som 15 år at få det op at stå, ikke? Ja. Fordi det var jo kontroversielt at bygge et kunstmuseum i Aalborg. Og så dyrt det sted, ikke?
Ja.
Og der gik man jo... Altså, jeg tror lidt, at Lars Rostrup Bøjesen, som så blev den første faguddannede direktør, at han brugte det der med kunstens kulturhus, fordi det var simpelthen ikke... Altså, man kunne ikke bare sige, at man kun vil have et kunstmuseum. Det var simpelthen for... Det skulle være bredere. Og på den måde var det jo faktisk fremadsynende, selvom han måske gjorde det for at få noget opbakning til det lokalt. Ikke? På det tidspunkt 72, der var ikke ret mange museer i Danmark. Jeg har slet ikke tænkt på den måde. Museet blev også bygget med en café, og det var ret, det var meget, meget topmoderne på det tidspunkt.
Og så derfor også kontroversielt, ikke også? Men det var jo godt, at der var nogen, der havde mod til at eksperimentere, kan man så sige, ikke?
Ja.
Synes du, man har det mod stadigvæk i dag til at eksperimentere også med rent bygningsmæssigt og alt muligt andet?
Jo, men man skal jo også passe på, at man ikke bygger sig ud af det, siger jeg, som netop skal til at bygge til nu her. Men der skal jo være et indhold. Ja. Ikke? Altså, hvis der ikke ligesom er det, så bliver det... Det er jo der, vi hele tiden skal navigere mellem nogle gange nogle lidt modsatrettede kræfter, ikke? Fordi kultur er jo sådan et blåstempel for rigtig mange kommuner at sige, nu kan vi det.
Hvis man engang går ind i idrætshal, nu har vi også kunstmuseer.
Og hvor vi skal sørge for at sige, det er meget fint, men vi skal kunne have et indhold i det.
Men nogle gange så risikerer bygningen at blive attraktionen, ikke? Du kan se operahuset i Sydney for eksempel. Nu snakker jeg selvfølgelig om nogle helt ekstreme ting.
Ja.
Så jeg er jo glad for, at der er nogen, der i hvert fald bruger gode arkitekter til at prøve at lave nye ting. Men det er også tit udskilt, kan man sige. Ja. Men det skal jo, det er den vej, det vi skal gå.
Mikrofonholder var med direktør for Aarhus Festuge, Jens Folmer Jebsen, og museumsdirektør for kunsten i Aalborg, Gitte Ørskov. Udsendelsen var produceret og tilrettelagt af Karen Straarup. Denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to gæster, der selv sætter dagsordenen, kan du finde på Radio 24/7's hjemmeside radio247.dk/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.